Du lytter til Kraniebrud med mig, Maja Jensen.
Det er blevet forår, og jeg er taget ud i et naturområde, der hedder Råbjerg Mose, hvor jeg ved, der er mange hugorme. Jeg sidder nu ved en lille sydvendt bakkeskråning i et område, der nærmest kan betegnes som en hedemose, omgivet af lidt træ og buske.
Og om Niels Dahlin Lisborg finder en hugorm, ja, det finder du altså ud af, hvis du lytter videre til dagens program. Så lad os komme i gang. Med foråret kommer blomsterne, de højere temperaturer, fuglesang og hugormen. I Danmark har vi to slanger, og her i marts kommer hugormen altså frem fra sit vinterskjul. Men hvorfor er det, at hugormen er så fascinerende? Og hvor skal man gå hen, hvis man vil finde eller undgå hugormen? Det bliver du klogere på i dagens program. Velkommen til Kraniebrud om hugormen. Og Niels Dahlin Lisborg, det er dig, som jeg har fået æren af at have et lille Zoom-møde i dag. Vi kan jo desværre ikke mødes i virkeligheden, men det bliver så over en Zoom-forbindelse. Lige før vi tændte optageren, der sagde jeg, om jeg kunne præsentere dig som naturforvalter. Men der er et par titler mere, der hører ind under der. Hvad er det for nogen?
Jeg kan bare have mange navne. Jamen, jeg er jo også naturvejleder og arbejder meget med driften her ude i reservatet i Vejlerne for O.V. Jensen Naturfond. Og der har jeg fornøjelsen af at stå for en hel masse forskellige spændende terræner, lige fra klitheder til ferske bodvinge og store rørskove, søer osv. Mange forskellige naturtyper. Og under den hat, der er jeg driftleder for området for O.V. Jensen her i Nordvestjylland. Men baggrunden, den er egentlig oprindeligt som skov- og landskabsingeniør, som skovfoged, og så også som naturvejleder, hvor jeg har guidet ture og forvaltet og formidlet natur i alle henseender og forskellige medier gennem årene.
Så du gør faktisk stort set alt med natur? Både formidler viden og passer på den i reservatet?
Ja, men jeg var ikke andet en lille purk, der, mens de andre havde mange idoler som Knight, der sagde jeg så, nogen ville måske kunne huske David Attenborough, der kravlede rundt på skærmen, dengang der ikke var så meget tv. Og de der bregne, der bevægede sig, og så kom Attenboroughs hoved frem, og på hans bedste Oxford engelsk fortalte han om de her spændende arter. Og der sad der en lille Niels, der tænkte, det vil jeg være, når jeg bliver stor. Og heldigvis har jeg fået lov at arbejde med natur og naturforvaltning, og det har været fantastisk.
Ja, så gik barndomsdrømmen nærmest i så gik den nærmest i oplevelse.
Det kan man godt sige, ja.
Ja, men Niels, det er jo af en særlig årsag, at jeg har inviteret dig til at gæstprogrammet i dag, og det er fordi at hugormen begynder at komme frem her så småt i marts måned, og nu skal vi altså tilbage ud i naturen med dig, Niels Dahlin Lisborg, for at se, om du har heldet med dig og finder en hugorm.
Det er blevet forår, og jeg er taget ud i et naturområde, der hedder Råbjerg Mose, hvor jeg ved, der er mange hugorme. Jeg sidder nu ved en lille sydvendt bakkeskråning i et område, der nærmest kan betegnes som en hedemose, omgivet af lidt træ og buske. Forårssolen, den har fået magt nu, og selvom det var ret køligt her til morgen, så kan jeg godt mærke, hvordan solen den nu varmer. For lidt siden, så kom der en lille mariehøn forbi. Den har gemt sig igen. Men på jorden omkring mig, der myldrer det med små edderkopper og små ulveedderkopper. Og lige her, vel kun et par meter foran mig, der ligger en fin lille hugorm og soler sig. Og det er det, jeg er kommet efter. Stedet her, det er et såkaldt vinterkvarter for hugorme. Det er her, de overvintrer tørt og frostfrit i huller og hulrum. Og det er her, at de første hugorme, de dukker frem fra deres vinterskjul i marts. Her er også noget, der ligner en gammel rævegrav, og det kan fint være et overvintringssted for hugormene. Hugormene, de kan godt overvintre mange sammen.
Og det var altså dig, Niels, der var en tur ude, og jo altså fandt en hugorm, som jo er fremme på den her tid og ligger og soler sig, som vi kunne høre. Og Niels, du ved jo en masse om hugormen, og jeg kan jo bare sige for mig selv, at jeg synes, der er noget utrolig fascinerende omkring det her dyr, som jeg også sagde tidligere. Og for mig har det et eller andet at gøre med, at det er en slange, så allerede der er det lidt eksotisk. Jeg har aldrig set en hugorm, for eksempel. Men det at vide, at der er slanger ude i den danske natur, det synes jeg er fascinerende. Men vil du ikke prøve at sætte nogle ord på det? Jeg tror, du ved lidt mere om, hvorfor den er fascinerende måske, end jeg gør.
Jeg tror, som du helt rigtigt siger, at det er noget at gøre med, at vi har en slange ude i vores egen natur. Altså en gang, det havde vi fire arter. Ja, nu har vi to tilbage. Vi har hugormen og snogen. Men der er lidt særligt med hugormen, det er en giftslange. Og der er jo også det der med det lidt uhyggelige og nok for mange med gro omkring en giftslange. Hvis man bare kender lidt til hugormen, så er det som ikke sådan noget, man skal være sådan, særlig nervøs for. Man skal selvfølgelig være meget opmærksom på, at det er en slange, der kan bide, og den er giftig. Men når det så er sagt, så er der altså en masse af spændende naturoplevelser også i at betragte en hugorm og opleve en hugorm.
Ja, jeg bliver jo lidt nysgerrig på, fordi du sagde, at der tidligere har været fire slanger i Danmark. Nu er der to. Hvad er det for to slanger, der er forsvundet?
Jamen, vi har haft det langt tilbage i tiden, at vi havde den her Aesculapsen. Nogen kender måske symbolet på lægeverdenen, lægevidenskaben.
Ja.
Den der stok med en slange, der snor sig over. Den har vi så ikke længere. Og så har vi haft en art, som er erklæret for uddød herhjemme, det hedder glatsno. Der er måske et spinkel håb for, at den kan findes et eller andet fjernt hjørne af fædrelandet, men den er altså erklæret for uddød. Så vi har kun den med sno tilbage, og så er hugormen.
Ja, ved man, hvorfor de er henholdsvis uddød i Danmark og forsvundet for lang tid siden? Altså, er det noget klima? Er det, at der er kommet flere mennesker, og byerne er blevet udvidet? Eller?
For den første vedkommende, så er det nok det er noget med klima, der har ændret sig. For glatsnogen, så vedkommende, så vil den nok kunne leve i dag i Danmark. Den findes i vores naboland i Tyskland, Sverige. Så at det er nok noget spørgsmål om, at den er forsvundet. Og på en eller anden måde skal hjælpes tilbage igen, hvis den skal være her. Glatsnogen er jo ikke sådan noget, den er måske mere velkommen end nogen af de andre, end hugorm, fordi den er giftig. Den er på lige fod med vores almindelige snog. Men det kan godt minde lidt om en hugorm, og det kan måske være årsagen til, at den også godt kan være overset derude. Så jeg synes, at det ville være vildt fascinerende, hvis man nu kunne endda opdage en glatsnog. Men jeg tror, vi skal helt tilbage i 70'erne herhjemme, hvor at der har været nogen, der mener, at der har set en glatsno. Så chancen for, at vi har glatsno i Danmark, den er nok meget lille.
Ja, okay. Amen, vi håber på, at der måske ligger en og gemmer sig derude et sted, og folk bare har troet, at det har været en hugorm.
Det er rigtig spændende.
Ja. Men tilbage til hugormen har jeg jo lyst til at sige, fordi den kommer jo frem her i marts måned. Den kommer frem her til foråret, Niels. Og nu synes jeg, at vi skal tage endnu en tur ud med dig og høre, hvordan det går, når du prøver at nærme dig hugormen lidt mere.
Nu skal jeg se, om jeg kan komme lidt tættere på. Se, hugormen den følger mig nøgnene, men jeg får lige lov at komme lidt tættere på. Nu kan jeg prøve at sætte den her. Så nu sidder jeg lige så stille her en god meter fra hugormen. En fin lille hanhugorm. Hanneren er de første, der kommer frem. Hunnerne ser man typisk først til 9. april. Man kan se, at den har fine, faktisk sådan lidt orange-røde øjne. Men det var ikke så længe, så bliver øjnene lidt uklare og mælkede. Og det er et tegn på, at hugormen snart skal skifte ham. Det er typisk en 2-3 uger efter, at slangen er kommet frem. Ej, den føler mig intenst. Nu skal jeg ikke bevæge mig ret meget, så smutter den væk. Så må jeg ellers sidde musestille. Fascinerende lille fyr.
Du lytter til Radio 4. Og man kan jo allerede høre her, at slangen altså har ret meget respekt for mennesker, eller du skal i hvert fald ikke alt for tæt på, før at du kan se, at den har lyst til at forsvinde. Men Niels, hvorfor er det, at de kommer frem nu? Hvad er det, de skal?
Jamen, hugormen den er jo ikke pjattet med den danske vinter. Den gør det, den kravler under jorden og går i vinterdvale. Og ligger beskyttet for sne og kulde og frost. Så når foråret nærmer sig igen, så er det, at de kommer frem. Og skal have noget sol. hugorm og krybdyr er jo vekselvarme, så de tager jo lidt temperatur efter omgivelserne. Derfor har den brug for at få noget forsol og noget varme for at ligesom kunne blive aktiv igen. Og netop nu her i marts måned, så begynder hannerne at dukke op lige så stille. Man kan se den typisk på sådan nogle sydvendte skråninger, hvor der ikke er så langt til flugtmuligheder. Det vil sige steder, hvor de kan kravle i beskyttelse igen under buske og krat eller i et musehul. Så de ligger her i marts meget tæt på deres vinterkvarter, faktisk næsten lige ved siden af. Og det er et rigtig godt tidspunkt at opleve at se hugormen, fordi her er de lidt sløve og her er de lidt langsomme, og her kan man komme meget tæt på dem. Så igen skal man selvfølgelig huske at holde en ordentlig afstand og respektere, at det er små giftslanger. Men når det er sagt, så er det et rigtig godt tidspunkt at opleve dem.
Ja, altså Niels, hvorfor er de sløve på det her tidspunkt? Er det fordi, de har ikke fået næring hele vinteren og skal lige i gang igen, eller hvorfor?
Det er først og fremmest fordi, det er koldt.
Det er koldt.
Og en hugorm, der er afkølet, den er sløv og langsom. Der skal noget varme til. En hugorm i god gænge har en kropstemperatur omkring 31-32 grader. Og når vi har de her forårskolde morgener, så er der altså et stykke vej dertil.
Ja.
Det betyder, at de er noget sløve, men de har brug for at komme ud. Og årsagen til, at hænderne de vågner først, det er simpelthen, at de skal have modnet deres sædceller. Og det skal de jo altså bruge solen til. Så de dukker frem og ligger lige så stille. Nogle gange så ligger de faktisk mange sammen. Så man kan se sådan en helt lille slangegård, der ligger tæt. Vi har en herude på Vejlerne, hvor jeg sidder lige nu ved Vejlerne Naturreservat. Der har vi et lille naturcenter. Og der kom vi egentlig oprindeligt til at bygge centret oven på sådan et hugorme vinterkvarter. Og hugorme, de har da lidt ligesom svalerne og storken, at de genbruger gerne det samme område år efter år. Det vil sige, at hugorme vender typisk tilbage til det samme vinterkvarter. Men det betyder også nu, at nu kan vi opleve her i marts, netop derude omkring på de stendiger, der er anlagt derude og ved de buske omkring og de sydvendte skråninger, at der ligger hugormen. Og sidste år havde vi 14 hugorme, der lå samme sted. Fantastisk publikumoplevelse,
ja.
Og der er enormt meget formidling i det. Så jeg tror, at der er rigtig mange mennesker, der har mulighed for at opleve de her små slanger.
Ja.
Og jeg tænker også, at sandheden er, at de færreste nok egentlig danskere har set en hugorm.
Jeg har i hvert fald ikke set en.
Nej, det kan du godt se.
Nej, lige præcis. Men Niels, hvordan kan det være, at de ligger sammen? Altså, jeg vil ikke tro, at hugormen var et socialt dyr. Altså, opholder de sig normalt i sådan nogle klynger?
Jamen, det kan de sagtens gøre om vinteren. Der er eksempler på hugorm, der ligger rigtig mange hugorm sammen. Flere hundrede hugorm kender vi fra andre steder i Skandinavien og Finland. I samme vinterkvarter. Så det kan de sagtens. Og der er så gar nogle andre dyr også nu, så kan i princippet godt være sammen med hugorm om vinteren, fordi om vinteren så tager den ikke føde til sig. Så der er ikke nogen fare ved at være roommates med en hugorm om vinteren. Men det, der så sker i løbet af foråret her, det er, at de bevæger sig til et nyt område, til et parringsområde, og derefter så videre til deres sommerkvarter. Så vinterkvarteret, det er lige nu. Det er der, hvor vi ser, at de kommer ud, og hannerne kommer frem, og ligger og lige så stille foran sol. Og når så de synes, de har fået energi nok, og de har fået skiftet ham, de skal have en ny overfrakke på, så bevæger de sig hen mod parringsområdet. Og der følger de så hundernes duftspor. Det er jo sådan, at hunderne, de vågner typisk en måneds tid senere, og så kravler de også afsted hen mod parringsområdet. Og det er igen typisk ligesom landsvalerne, der kommer til den samme gård, den samme rede, og storkene gerne vil tilbage til den samme rede, så vil hugormen også til samme til deres hjemmevante parringsområde.
Ja, Niels, hvordan kan det være, at hunderne, de vågner en måned senere? Altså har de bare et utroligt godt indre ur, som siger, vi venter lige en måned. Nu tror vi, at hannerne er vågne, så venter vi lige en måned mere. Er det temperaturen, eller hvad er det, der gør det?
Ja, det er temperaturen, der er. Og bare selvom slangerne ikke er dvale, så kan de egentlig også flytte sig om vinteren. Hvis vi nu har en meget, meget mild vinter, eller der kommer nogle soldage i februar, så kan slangerne faktisk godt bevæge sig lidt i dybden og kravle lidt længere op tæt på overfladen. Har vi nu en iskold vinter, så kan de godt begynde på at flytte sig længere ned. Men den grund til, at hunderne kommer senere, det skal nok nærmere ses sådan, at det er hænderne, der kommer tidligere. Og det er netop, som jeg nævnte før, at det er, at hænderne de skal være klar til, når hunderne de står op og skal se lidt forårsaget. Og der gælder det om for hænderne at være klar med på banen, og det betyder så også, at de skal udvikle deres sædceller. Så hænderne er altså nødt til at stå tidligt op for at være klar.
Ja, du sagde også, at en af de ting, de skulle nå at gøre, det var at skifte ham.
Ja.
Hvorfor det?
Jamen det er sådan med slanger, at de vokser ikke på samme måde som vi mennesker. Når vores krop vokser, så vokser huden med. Der er slangen nødt til at skulle skifte overfrakken. Lidt ligesom når børnene, deres jakke bliver for lille, så skal den af, og det skal en ny til. Det, der er så smart ved slangerne, det er, at de har overfrakten klar nedenunder. Og det er typisk sådan en små 3 uger efter, at der er kommet en hukum, der er kommet frem, så begynder hamskiftet og værksættet. Og man kan se det på hukum, at den begynder at blive lidt mere utydelige farverne, og øjnene bliver mælket. Og faktisk i den periode, så ser slangen heller ikke så godt. Men når først den får krænget den gamle overfrakke af, så har vi fine, klare farver nedenunder. Og så bliver slangerne noget mere livlige og aktive.
Og er det noget, der sker én gang om året her til forår, eller er det noget, der kan ske flere gange om året, at de skifter ham?
Det sker flere gange om året. 1-3 gange om året skifter hukommen ham. Så de mindre slanger, de vokser jo forholdsvis mere i forhold til de gamle hukommer.
Ja. Du sagde tidligere, at i starten her, så kommer hanhugummene ud, og så ligger de og får noget sol og bliver klar til at komme over til deres sommerlejr, eller det sted, de skal være, indtil de går i vinterhi igen. Hvilke kvaliteter har det andet sted, hvor de så er om sommeren? Hvorfor kunne de ikke bare være over jorden, der hvor de havde været i dvale over vinteren?
Jamen, det skyldes, at vinterkvarteret, det der er optimalt for et godt vinterkvarter, det er et sted, hvor man kan ligge beskyttet for oversvømmelser på frost. Så det kan være en sydvendt skråning, hvor der er nogle muserhuller, eller det kan være et eller andet sted, hvor den kan kravle ned og være beskyttet, hvor at frosten kan nå, og hvor at der ikke er risiko for vand, der oversvømmer hukommens mindre i. Så det er nogle af de ting, som hukommen vil lede efter, når man skal finde et rigtig godt vinterkvarter. Når det så skal finde et parringsområde, så handler det om steder, hvor at den kan optimalt få den rigtige temperatur, og det betyder, at nogle steder så har han brug for at kunne køle sig af og kravle i ly under nogle sten og buske, og samtidig har den brug for at have nogle områder, hvor der er lysumpen og åbne flader, og så skal den samtidig have et område, hvor at der er masser af føde til den. Og det er noget, den kigger efter i parringsområdet. Det er det optimale der. Og det er netop også i parringsområdet, hvor at de drægtige hunder, så de også føder unger hen i sidst på sommeren.
Ja, og nu har vi jo været lidt omkring det et par gange, altså at hannerne, de vågner lige en måned før hunderne, for at blive helt klar til at møde dem, når de vågner i april måned. Er det rigtigt forstået?
Ja,
ja.
Det er typisk april måned. Det er jo igen meget vejrafhængigt. Vi har nu meget, meget varmt og mildt forår, så kan det jo ændre lidt på tingene. Men hannerne, de er typisk her i mars, og hunderne, de dukker typisk op i april.
Ja, og så mødes de på deres sommerplads, ja. Eller der, hvor de skal være over sommeren. Og hvad sker der så, Niels?
Jamen, de mødes det, man kalder for. De har faktisk 3 områder. De har jo vinterkvarteret, og så har de parringsområdet, og så har de sommerkvarteret.
Okay, ja.
Så de mødes i det såkaldte parringsområde. Og der kan man virkelig opleve, at der kan være mange hukommer samlet. Og der ser man også samtidig, at hannerne, de kæmper indbyttes om hunderne. Der kan ligge sådan en stor hund. Det er gerne sådan, at hukumhunder er lidt større end hannerne. Og hun kan ligge der og nærmest være helt uanfægtet af, at der er nogle hanner, der kæmper omkring hende. Og hannerne, de har en særlig måde at slås på, kan man sige. De bruger ikke deres gift til dem. Det er jo meget godt. Men de laver brydekampe. Så man kan se, at nogle gange så kan man heldig opleve sådan 2 hanner, der snor sig omkring hinanden, mens de kravler lystigt sted igennem terrænet og forsøger at presse den anden slange til jorden. Og det ender så med, at der er en, der bliver udmattet og må som opgive og fortrække. Så det er sådan, at hannerne de kæmper.
Ja.
Og det er igen, hukum er jo fascinerende på mange måder. Det er slange generelt, synes jeg, som jeg også startede med at sige i indledningen. Den heldige vinder så kravler sig hen til hunden og forsøger nærmest at kærtegne hende lidt, kan man se, at han kravler hen over hendes krop. Og det er ikke altid, at hun er villig til parring, men hvis det så endelig lykkes der, så er det også specielt ved slanger, det er, at de har to peniser. Og okay. de har endda peniser med modhager på, og det må man sige, det er noget specielt, ja.
Det lyder brutalt. Så,
ja, det lyder lidt brutalt, ja. Og det kan faktisk også se lidt brutalt ud, fordi det, så kan det ske det, at når først, at han har felt og komme til hende, hvis hun så kommer i tanke om at flytte sig, så er hun større og stærkere end ham. Så han kan simpelthen blive trukket af sted i tissemanden, så at sige. Ind under en busk eller et eller andet der, hvis nu er det hun vil, fordi det kan være, at han er rovfuld i luften, eller at hun bliver forskrækket på anden vis. Så må han bare passivt følge med. Og sådan en hukommeparing, den kan jeg godt tage en god times tid.
Hold da op. Men ja. hvorfor har han to styks? Hvorfor har han to peniser? Hvad skal han bruge dem til?
Det har slanger. Jeg ved faktisk ikke, hvorfor de har to. Hvad fidusen er ved det? Om at der er frit valg der. Men den bruger kun en af dem, altså kun en af gangen.
Ja, men det er simpelthen en generel ting for slanger.
Ja, de har to peniser, og man kan næsten artsbestemme i hvert fald en del slanger ud fra deres og deres penis, og de har som sagt pigger og modhager, og det er ikke, hvad det ligner, men så det er ret specielt til seksuelt liv, som sådan nogle slanger, de udfører.
Ja, men hvad så, når...
række krybdyr også, ja.
Ja, men hvad så, når, når hun hugger, om hun er blevet gravid, der er gået den her time, og hun er blevet gravid, hvor lang tid er hun så det?
Jamen, Vi er henne sidst på sommeren typisk, henne i omkring august, det er der de fleste hukrummene bliver født. Og man siger, at hukrummene føder levende unger, det gør den sådan set, fordi den ligger ikke æg ligesom sådan nogen. Men det der sker sådan set, det er, at æggen bliver udruget ind i hukrumhunden. Så når først at hukrummen er blevet gravid, så har hun jo også brug for noget varme og sol. Så derfor så ser man hen på sommeren, at meget ofte, at hukrumhunden ligger ud og soler sig og gør sig tyk og flad. Så den kan se meget stor og bred ud, og det handler om at få en stor overflade, sådan at solen virkelig kan varme op, og også udruge æggene, det, som så sker inde i kroppen. Men de her små ildre unger, de kommer altså typisk til veje herinde i august.
Hvordan kan man egentlig kende forskel på han-hugormen og hun-hugormen, Niels? Altså udover at jeg kan forstå, at hun-hugormen er større.
Ja, hunden er generelt større. Men der er nogle lidt forskellige kendetegn, hvor man kan kigge på. Men noget af det mest klassiske, det er nok at se på grundfarven. Den er ikke altid helt gangbar. Men som udgangspunkt, så er hannerne, har de en grå grundfarve og har et meget skarpt zigzag-mønster, sort zigzag-mønster. Og hunderne er typisk varmere i farven, over det gyldne rødbrune, og deres zigzagmønster er lidt mere, det står knap så markant ned over slangens krop. Okay. Så det er sådan umiddelbart ret hurtigt kendetegn. Der er altid variationer, og der findes jo hukorme i næsten alle. Der findes hukorme uden zigzagstrip sågar, og der findes helt sorte hukorme.
Okay, så det er pejlemærker, men det er ikke 100% sikkert.
Den generelle klassiske hukorm, dem de fleste af os vil opleve med den her tydelige zigzagstrip ned i ryggen, der er det næsten altid sådan, at det er hunderne, der har de varme brunlige farver, og hænderne er mere over de grå, men tydeligt skarp sort zigzag.
Ja, og Niels, nu bliver det en lille bitte smule mere eksotisk, fordi lige nu, der er det jo rigtig relevant at gå ud i naturen, ud på de her sydvendte, solrige skråninger, som du har fortalt om, og se nogle hukorme, der ligger og soler sig. Men der er jo også andre steder i Danmark, at man kan se slanger. For eksempel i zoologiske haver eller et sted som Randers Regnskov. Og jeg vil gerne spille et klip fra en reportage fra vores søsterprogram Vildspor, hvor Emil har været på besøg i Randers Regnskov og snakke med biolog Asser Ølgaard, der er ansvarlig for den afdeling, der har at gøre med formidling, naturbevarelse og forskning. Og Asser Ølgaard fortæller om den oplevelse, de gerne vil give deres besøgende.
Det her, det er vores slangehal, hvor vi i hvert fald en stor del af året har frigivende slanger, og lige nu har vi haft noget... Er der nogle af vores trompeterpulser, som er kommet lidt op og toppes over i Sydamerika, så vil jeg adskille flokken. Så Så dem, I kan høre skrabbe her i baggrunden, det er altså et par trompeterfugle. Men det er en af de ting, som vi har gjort, som vi har været meget glade for at have gjort, det er altså at lave en slangehal. Et sted med fritlevende slanger. Lige nu er der som sagt ikke nogen slanger. Det var rent faktisk meningen, at slangerne skulle være sluppet fri i morgen. Det er lidt ligesom, når køerne kommer på græs, så kommer slangerne herud, og det sker rent faktisk. De udviser en helt særlig adfærd, lige når de bliver sluppet fri her sammen. Ikke fordi, at de sådan mærker græs under fødderne, men fordi, at de bliver sluppet fri sammen med en masse andre af deres egen art. Så der opstår en hel masse territorial kamp mellem hannerne og en masse paringsaktivitet mellem hanner og hunder. Vi har været nødt til, på grund af alt det her corona-hejs, at sige, at det venter vi lige en tand med. Men slangehallen her, det er en væsentlig oplevelse, fordi at man netop kommer ind og kommer lige så tæt på slangerne, som man kan komme på fuglene og aberne ude i kuplerne. Det er et lille afsondret område for at sørge for, at de mennesker, som har virkelig anstrengt forhold til slanger, dem er der altså nogle af, de har mulighed for at vælge det fra. Så vi plejer tit at kalde det for et mentalt bungee jump at gå herind. Og fuldstændig ligesom jeg går ud fra, at dem, som udbyder bungee jump, at de har styr på sikkerheden, så er der selvfølgelig også styr på sikkerheden herinde. Der er ikke giftige slanger herinde, men slangerne er her, og de er, det er jo ikke, altså, der er ikke blevet taget tænder ud af dem, og de er ikke blevet, de er ikke tamme. Så hvis man rører ved dem, så kan man risikere, at de bider. Men det er noget, vi kan høre på vores gæster, at det er en stor oplevelse at komme ind og være tæt på noget, som der er mange, som betragter som et meget farligt aspekt af naturen.
Det er også sådan, det bliver bygget lidt op, den måde, man kommer herind, kan man sige, hvor man skal igennem sådan en slusedør. Først så åbner den ene dør, så kommer man ind og står inde i mellem de to døre der, så lukker døren bagved, så man er lige kortvarigt lukket inden man så bliver lukket helt ind i slangetemplet her, ikke? Så der er, eller slangehallen, eller hvad jeg kalder det. Så det er jo også sådan, der bliver ligesom bygget op til, at nu skal man ind og måske noget, der er farligt, eller hvad det er, der er herinde på den anden side.
Og det var altså biolog Asser Ølgaard fra Randers Regnskov, der fortalte her fra deres slangehal. Men Niels, hvis vi går tilbage og kigger på de danske slanger igen, altså nærmere betegnet, så kigger vi på hugormen i dag. Så kunne jeg godt tænke mig at høre lidt mere om hugormens liv. Altså de her hugorme unger, du fortalte om tidligere. Hvor lang tid lever en hugorm, Niels?
Jamen, en hugorm kan vel blive omkring 10 år, måske mere.
Okay.
Men små hugormunger, der kommer frem, de er virkelig meget udsat for. Der er mange prædatorer, der synes, det er lidt spændende. Både krav og... Altså, de er jo ikke ret store.
Hvor store? 15.000. Okay.
5.000, så det er nogle små størrelser, så de er meget udsatte musvåger, og der er, jamen, selv huskatte kan tage slanger og tage hugormene. Så det er de færreste af dem, som når at blive at leve sådan et helt fuldt hugormeliv, det må man sige. Men der kommer også en vild små slanger til verden, og selv mange af dem de ender som fødekilder, så er der altså nogen, der formår at klare sig. Og situationen er faktisk i Danmark, som er i øjeblikket, det er, at hugorm, den er ikke den regnes ikke for at få truet.
Er der ligefrem kommet flere, eller er det bare et jævnt...
Jamen, jeg tror, tendensen er, at der er kommet en lille smule flere hugorm. Jeg synes, hvis vi ser flere generelt ud i terrænet.
Ja.
Så det handler måske også om, at der er flere mennesker efterhånden, der får øjnene op for naturen, vil ud og opleve naturen. Og det gør selvfølgelig også, at der er flere øjne, så også flere, der ser en hugorm. Men hugorm blev fredet i Danmark tilbage i 1981. Og det kan også have noget at gøre med, at siden at den er blevet fredet, så er der også kommet lidt flere hugorm.
Ja. Nu fortalte du før, hvilke farer der var for en ny unge hugorm, når den bliver født her til august. Hvis vi så ser på den omvendt, hvad spiser hugormene så?
Jamen, sådan en god fuldvoksen hugorm, den kan vel spise omkring en 25 mus på en sommersæson. Men ellers er det jo, så tager det lige fra små frø og typisk mange firben. Som firben er et godt fødegrundlag for mange hugorme. Især for de nye små hugorme, så er små firben også noget af det, der står på menuen.
Ja.
Og hugormen, den skal egentlig ret tæt på. Nogle gange så forestiller man sig sådan en giftslange, at den er, den kan næsten springe flere meter frem i luften, og folk er meget nervøse for den. Men i virkelighedens verden, så skal hukrummen egentlig ret tæt på. Måske under 10 centimeter fra sit bytte, før den hukker. Så det er altså ikke sådan, at man skal være føle sig bange, hvis man ser en hukrum, der ligger på en skrænt et par meter væk. Man skal meget tæt på for at være uheldig for at blive den hukrum. Men de fleste bide sker jo fordi, at der er nogen, der skal lige trække den halen, eller fordi man uforvarende kommer til at træde på den.
Ja, hvis man går rundt i noget buskads eller et eller andet. Ja. Men Niels, når man taler om hukrummens bid, bruger den, og også i forhold til dens føde, bruger den altid giften? Eller er det kun, når den føler sig særligt truet eller andet?
Jamen, der er nogle dyr, sådan noget som firben og frøer, de reagerer ikke rigtigt på hukrummens gift. Så derfor så må den simpelthen fastholde den i bidet, så der siger den havs, og så fastholder den i bidet. Hvorimod, når den bider en mus, så stikker musen af og løber en pil afsted og dør så kort tid efter. Og derfor vil så musen så følge musen af, anlægge sådan et duftspor, som slangen så kan følge. Den ligger simpelthen stille og roligt og venter på, at giften virker, og så dør musen, og så kan slangen så spise musen med hovedførsten.
Er hukrummen farlig eller ej? Det kommer blandt andet an på, hvordan den bider, og hvordan du er disponeret for den skift og bid. Andreas Hårgaard Laustesen er lektor ved Institut for Bioteknologi og Biomedicin på Danmarks Tekniske Universitet. Han arbejder med bioteknologisk udvikling af antistoffer, der for eksempel kan bruges til at neutralisere og identificere toksiner fra giftige dyr og bakterier. Andreas Hårgaard Laustesen siger, at man ikke helt skal tro på det, når folk siger, at den danske hukrumsbid er uskadeligt.
Giften er værre, end man typisk tror. Der går jo sådan lidt nogle, skal man kalde det, vandrehistorier om, at det er ligesom et vepsestik. Det passer ikke. Ofte kan det være lidt ligesom et vepsestik, hvis den bider, der ikke sprøjter gift ind. Men hvis den rent faktisk sprøjter gift ind, så er det en trælsaffære. Og man kan sige, at det som selve giften består af, den består, ligesom alle slangegifte, af proteinbaserede toxiner. Og den er ikke blevet genomsekventeret endnu, så vidt jeg ved. Så man ved faktisk ikke engang helt, hvor mange toxiner den har, men den har formentlig noget i stil med en 40-50 toxiner, der bliver udtrykt formentlig. Og de toxiner, de hører til cirka noget i stil med 10-15 forskellige familier. Så det vil sige, at de kan have 10-15 forskellige funktioner. Men de vigtigste af dem i det her tilfælde, det er blandt andet noget, der hedder proteaser. Det vil sige, det er toksiner, der går ind og klipper andre proteiner i stykker. Det kan gå ind og påvirke blodets evne til at størkne. Det kan påvirke blodkarrene. Det kan simpelthen klippe i blodkarrene, sådan så de bliver ustabile, og man kan bløde. Og så har den en anden stor gruppe af toksiner, som også er vigtige, som hedder fosfolipaser. Og det de gør, er, at de også går ind og på forskellig vis ødelægger cellemembraner i kroppen. Så det har mange forskellige effekter, at det kan også være med til at ødelægge lidt blodkar, det kan ødelægge muskelstruktur. Og tilsammen, og sammen med en række af de andre toksiner, der er lidt mindre sådan dominerende, så kan de her toksiner ind og lave vævsødelæggelse. Men det vil man se ved, at man til at starte med bare får inflammation, at man får selvfølgelig rødmen, og man bliver hævet og får smerter. Men hvis det bliver rigtig galt, så kan man godt få sådan mindre grad af nekrose, det vil sige, at ens væv distilleret dør. Så det er i hvert fald sådan den danske version af den europæiske hukrumsgift virker.
Kan man ligefrem dø af det?
Det kan man godt. Man kan godt dø af hukrumbid. Man kan sige, at man kan dø på to forskellige måder. Den, der nok er som regel den største risiko for, er, hvis man tilfældigvis er allergisk over for giften, så er det fuldstændig ligesom dem, der er allergisk over for vepsestik, at så går man i anafylaktisk chok og ender med ikke at kunne trække vejret, fordi man hæver så meget op. Det kan man sige, det er faktisk ikke en funktion direkte som sådan af giften. Det er selvfølgelig en funktion af giften, men det er ikke på grund af dens toksicitet, men det er simpelthen fordi, den også kan være allergifremkaldende i visse mennesker. Så det er heldigvis, kan man sige, hvis man har en epipen, eller man har adrenalin, eller man har en læge til stede, så er det heldigvis noget, hvor man kan redde folk, og det er ikke noget, der giver langvarige bivirkninger. Så man kan sige, at det er en måde, man kan risikere at dø på. Den anden kræver nok, at man er et lidt mere udsat individ. Det kan være, at man er et barn eller et svagelig person i det hele taget, ældre person. så vil det sjældent, eller jeg tror ikke, det vil være sådan, at giften typisk går ind direkte og slår ind ihjel sådan meget hurtigt, men man kan jo risikere, hvis man får nekrose og vævsudlæggelser, hvis man forestiller sig, at man ikke havde adgang til hospitalsvæsen, hvilket vi selvfølgelig heldigvis har, så kunne der jo gå infektioner i det nekrotiske væv, og så kunne man dø sekundært af infektioner. Men heldigvis er det ikke så mange for alvorlige bid fra den her slange. Formentligt, det spekulerer man i hvert fald i, det er, at den ofte leverer det, der hedder tørbid. Tørbid, det er altså et bid fra slangen, hvor den bare prøver at skræmme dig væk, og hvor den gerne vil spare på sin gift, så den bare bider, men altså ikke sprøjter gift ind, sådan så den bare kan jage dig væk og gemme giften til de byttedyr, som den har lyst til at spise, og hvor den har brug for giften til netop at slå dem ihjel. Så jeg tror, jeg har set, at i Sverige er der ca. 1300 bid om året, hvor kun 12% fører til, at man skal på hospitalet. Hvor i Danmark, der ved jeg faktisk ikke, hvor mange bid der er, fordi mange de rapporterer det jo ikke nødvendigvis, hvis det bare er et af de her tørbid, og de, altså jeg kan se, at det ikke udvikler sig. Men der er cirka en 50-60 personer, meget bekendt, der kommer på hospitalet efter et hukkumbid.
Og det er jo hyre sjældent, at vi hører om dødsfald i Danmark i hvert fald.
Ja, dødsfald hører vi ikke om. Jeg kan faktisk ikke huske, hvornår der sidst er sket dødsfald. Dødsfald, det er, som jeg husker, mange årtier siden. Men bid og alvorlige bid, det synes jeg, man hører om hvert år. Jeg gør i hvert fald. Jeg er selvfølgelig også disponeret for at høre om den slags. Men det er en alvorlig sag, hvis man får en reel forgiftning, altså hvor slangen har givet et vådbid og har sprøjt en stor mængde gift ind.
Hvis nu en dag går rundt ude i det grønne og kommer til at jogge på en hukkorm, og den bider dig, hvad vil du så gøre?
Jamen, altså, hvis jeg bliver bidt af en hukkorm, så selv hvis jeg tror, det er et tørbid, så vil jeg tage på hospitalet så hurtigt som muligt. Jeg vil ikke gå i panik, fordi heldigvis er det sådan, at et slangebid, selv hvis det skulle være et af de hurtigt virkende gifte, så er det ikke sådan, at man falder om og dør efter 7 skridt eller 10 skridt, som folk nogle gange siger om nogle af de slemme afrikanske mambaer. Men det er vigtigt at forholde sig nogenlunde i ro og stille og roligt, så man ikke sætter alt for meget gang i blodcirkulationen og får spredt giften unødvendigt meget. At man forholder sig i ro, men relativt hurtigt kommer på hospitalet. Man skal nok helst, hvis man kan, finde en ven eller familiemedlem, der kan køre ind på hospitalet, så man ikke selv er den, der skal styre bilen. Men det er vigtigt at komme på hospitalet, både fordi man kan få modgift, hvis det er nødvendigt, men simpelthen også bare, hvis man er så uheldig, at man er en af dem, der er allergisk over for giften, så kan det være nødvendigt, at man får adrenalin. Det kan i værste tilfælde være nødvendigt, at man får, altså man bliver intuberet for ild, hvis man hæver sådan op. Det har ikke så meget forstand på. Jeg er ikke selv læge, men hvis man skal behandles for et anafylaktisk chok, så kræver det, at man er på et hospital. Men det er i hvert fald klart at foretrække.
Men du ved en masse om modgift, for det er jo sådan nogle ting, du forsker i. Men hvordan laves så modgiften til hukkormbidet?
Jamen, den måde modgift mod hukkormbid laves på den dag i dag, er ved at tage gift fra en... Man bruger typisk en række forskellige hukkorm og blander giften, sådan så man har en slags gennemsnitsgift. Og så bruger man giften til at immunisere et større dyr. I Europa er det en hest, man bruger. Og der tager man simpelthen tiltagende større doser af giften og ligesom vaccinerer hesten eller immuniserer den, sådan, så den over tid opbygger et rigtig stærkt antistofrespons. Det vil sige, at den har antistoffer i dets blod, der beskytter den mod giften. Og det kan vi udnytte ved, at vi tager hesten og tager en bloddonation, kan du kalde det, fra hesten. Og så isolerer vi den del, der hedder plasmaet. Det er, kan man kalde det sådan lidt simpelt sagt, den del af blodet, der ikke indeholder celler. Det vil sige, alle de røde blodlegemer og den slags, de bliver sendt tilbage til hesten. Og i plasmaet, der har man så alle de forskellige proteiner, som der er i blodet. Og for det, der kan man så udvende antistofferne og bruge dem som modgift. Og det er, kan man sige, det er fordelagtigt, fordi det er en meget, meget standardiseret proces, man har opfundet for cirka 125 år siden, så man ved nøjagtigt, hvad man gør. Men ulempen er selvfølgelig, at det er antistoffer, der kommer fra et dyr, og når man sprøjter dem ind i et menneske, selvom de er i stand til at neutralisere giften, så vil det menneskelige immunsystem se de her antistoffer som fremmede. Så ligesom man kan få anafylaktisk chok af selve giften, så kan man også risikere at få anafylaktisk chok af selve modgiften. Simpelthen fordi kroppen registrerer, at det her det er en udefrakommende fare, det vil den tro, det er, og så går den ligesom i alarmberedskab og skaber mange af de samme symptomer, som man kender netop fra et vipsestik. Selv hvis det ikke sker, så kan man også få det, der hedder serumsyge, som er lidt mere, den er ikke så akut, men lidt mere sådan langsom proces. Det er ikke sådan super langsom, men det er noget, der kan stå på i nogle uger. Det er også en immunologisk reaktion, hvor kroppens immunforsvar arbejder på at få slået modgift ned, og det resulterer i, så vidt jeg forstår det i hvert fald, i ledsmerter og rødmen og udslæt, og kan man kalde det lidt mere standardallergiske symptomer, men dog i ret, altså ret alvorligt, fordi man trods alt ikke bare har fået noget i øjet eller spist noget, men man har i stedet fået skudt en hel masse hesteprotein ind i blodet.
Hvis man nu, jeg ved ikke helt, hvad grunden skulle være, men hvis man nu ønskede selv at opbygge sit immunforsvar i forhold til den her gift, kunne man så gøre ligesom hesten og lade sig bide et antal gange? Og ville man så dem, der kunne udvikle selv de her antistoffer?
Lad mig starte med at sige, at det vil jeg ikke anbefale. Fordi for det første, så er risikoen for at blive bidt af en slange, den er så forsvindende lille, at gennemgå et meget, meget udførligt vaccinationsprogram, hvis det var det, man havde forestillet sig, man ville. Det er simpelthen ikke det værd. Det giver ikke mening ud fra et medicinsk perspektiv, fordi så bruger du en masse krudt på det, og så bliver du sikkert aldrig bidt af en slange anyway. Derudover kan man sige, nu sagde du, at lade sig bide af slangen, det er jo nok ikke sådan, man vil gøre det, men hvis man skulle gøre det ordentligt, så skulle man selvfølgelig tage giften ud og tage meget små doser og sådan. Det er jo lidt ukontrolleret, hvis man lader slangen bide af. Men altså rent kan du kalde det teknisk, så kan du selvfølgelig godt selvimmunisere. Det der er, det er der mennesker, der gør rundt i verden. Det bliver stærkt frarådet. Altså alle læger fraråder det her. Det vil jeg også gøre. Men der er folk rundt i verden, der er selvimmuniserer med forskellige slangegifte. Det gør de lidt af forskellige årsager, jeg tror. Nogle gør det, fordi de mener, at det er fordelagtigt at være immun og sådan. Men jeg tror, de fleste gør det, fordi de tror, der er ekstra effekter ved det. Det er der altså aldrig nogensinde vist, at der skulle være. Men rent teknisk kan det godt lade sig gøre at opbygge et stærkere immunrespons. Og det er noget, der i hvert fald går historier om, at forskellige stammefolk rundt i verden har gjort mod med nogle af de slangeskifte, hvor slangerne var i området. Men selv i de, der er en dal i Nigeria, hvor det er det sted, der er allerflest slangebid, der er det en ud af hver 2.000 mennesker, der er blevet bidt om året. Men selv med sådan nogle odds, så giver det ikke mening at lade sig vaccinere mod slangebid. Så altså, det vil jeg ikke anbefale. Men rent teknisk kan du selvfølgelig godt opbygge antistoffer, men det er en langsomlig proces. Det tager over et år typisk at immunisere hesten, altså med gentagende doser hver sådan cirka tredje uge. Så det er et meget, meget langsomt vaccinationsprogram. Det er ikke sundt at gøre, så det er der ingen grund til.
Fortalte her Andreas Hovgaard Laustsen. Han fortæller i øvrigt, at den traditionelle metode med at udvikle modgift ved at lade en hest bide, ikke er den måde, som han og kollegerne på DTU arbejder med. Der benytter de forskellige bioteknologiske metoder til at udvikle modgift, bestående af humane antistoffer. Og Niels Dahlin Lisbjerg, det ved jeg jo også er noget, du er meget opmærksom på, at hugormen selvfølgelig kan bide, og at bidet kan være giftigt. Så derfor så er det altså godt at tage sine forholdsregler, når man skal ud og lede efter hugormen.
Når jeg går ud i et terræn som dette, så har jeg altid mine klassiske gummistøvler på. Dem kan hugormen ikke bide igennem. Et par solide vandrestøvler, det er også et godt valg. Hugormen, det er ikke nogen stor slange, og man skal faktisk ret tæt på for at blive bidt. Omkring 15-20 cm. Generelt så er hugormen ikke aggressiv, men vil prøve at flygte, hvis muligheden er der. Men træder man på slangen, så vil den bide i selvforsvar. Selvfølgelig kan man næsten sige. Og så er det altså rart at have det rette fodtøj på. Hugormen, de kan mærke vibrationer i jorden på lang afstand. Så tramper man lidt, vil hugormen normalt hurtigt forsvinde, længe inden man kommer tæt på.
Og det var altså vores sidste tur ud i naturen med Niels Dahlin Lisbjerg i den her omgang. Men Niels, hvis man nu er blevet inspireret til at komme ud i naturen og se efter nogle hugorme, hvad er så et godt råd?
Ja, det har jeg. Her om foråret, så er det godt at tage ud i sted, hvor der er nogle sydvindskråninger. Og gå lige så stille, fordi at, selvom at hugorme lige sløver langsomt her i foråret, så mærker de generelt vibrationer i jorden fantastisk godt. Så man skal gå stille og roligt, og så skal man have øjnene med sig og prøve at kigge på de her sydvendte solbeskinnede pletter, og så kan man være heldig at se, at der ligger nogle hugorme lige så stille og soler sig. Der skal være lidt sol på, så her nu her vil jeg tro, at man skal op midt på dagen, for at der er noget, nu kommer lidt længere hen på foråret, så er det typisk i morgentimerne, hvor hugormen ligger og har brug for sol. Ellers så kan man egentlig opleve hugormen på mange tidspunkter i naturområder. Det kan både, hugormen findes jo i mange forskellige biotoper. Det er både i hede og mos og skove. Så der er egentlig masser af mulighed for at komme ud og se den. Men det er meget vigtigt, at man går stille og ikke tramper for meget, hvis man oplever en hugorm. Omvendt kan man så sige, hvis man ikke vil opleve en hugorm, og ikke er bange for at træde på en, så er det godt at trampe godt i jorden. Og man skal altså ikke være bange for at gå i den danske natur for at blive bidt og risikere at blive bidt af en hugorm, hvis man har det rigtige fodtøj. Ja. Når jeg er ude og kigge efter hugorm, så har jeg altid bare gode støvler på. Jeg har ikke kendskab til nogen, der er blevet bidt af en hugorm, når de går ud i naturen, hvor bidet så skulle sidde højere end de omkring 15 cm. Så hvis man bare har et par ganske almindelige gode vandrestøvler på og et par gode sokker, så er man rimelig sikker mod hugorm og bidet. Og jeg bruger altid et par gummistøvler. Og så er man altså helt sikker på, fordi en hugorms tænder er ikke ret store, 4-5 mm max. Så de kan altså ikke bide igen hverken vandrestøvler eller gummistøvler. Så er man altså helt, helt sikker. Og som jeg nævnte før, så skal en hugorm ret tæt på for at bide. Så den vil næppe kunne ramme nogen længere væk end 20 cm fra, hvor den ligger. Og så skal det også med, at generelt så er hugorm jo ikke aggressiv. Den forsøger at flygte. Der kan godt være en tendens her i parringstiden, hvor hannerne kan være en lille smule mere aggressive. Og man godt kan opleve, at de ret villigt vil bide. Men generelt så skal man altså ikke bevæge sig ret meget, eller trampe ret meget i jorden, før hugormen de hurtigt lister væk. Og det er selvfølgelig nok også en af årsagerne til, at der er så relativt få danskere, der har set en hugorm.
Ja, de flygter simpelthen, når de ser sådan et stort monstrum.
Ja, altså for hugormen så er mennesket et stort farligt rovdyr, en voldsom fjende. Så den gør jo altid, hvad den kan for at komme væk. Men ja. Hvis man trænger den op i en krog, så vil den ligesom andre dyr jo forsvare sig.
Ja. Niels, du sagde før, at hugormen blev fredet i, hvad sagde du, var det 86 eller 81?
81. Ja.
Hvorfor blev den fredet? Altså, var det fordi folk de simpelthen slog den ihjel, eller hvorfor så den som en pest?
Det var nok meget udbredt, og så var der måske også ikke så meget oplysning omkring den her slange. Altså da jeg var knægt, der var det meget almindeligt, at når man så en hugorm, så blev den slået ihjel. Og jeg har da tit set det, både det hjemme, der var vokset op, men også ved vores naboer og sådan noget, at kom der en hugorm hen over vejen, så fik den med en kæp. Det var nærmest god latin. Og der har nok også været knyttet en del overtro til hugormen. Så det er noget, tror jeg, der ligger dybt i mange af det der med slanger. Det kan vi ikke lide. Ja. Og så den har fået det, den har fået ind over nakken, typisk, og så fandt man altså ud af, at det var det altså ikke grundlag for.
Nej. Hvad er det for noget overtro, du siger, der har været knyttet til hugormen?
Jamen, der har været meget gennem tiden. Noget af det, som i folketroen, der havde man nogle fortællinger om, at hugormen kunne bide sig selv i halen, og så kunne den trille ned ad bakken som en hjul. På den måde, så kunne den næsten jagte mennesker. Og hugormen har også været indsamlet og blevet brugt i folkemedicin. Det er faktisk ikke så mange år til. Det er op i nyere tid, hvor man kunne købe tørret hugormepulver på apotekerne mod byller og forskellige ting. Så der har været mange historier omkring hugormen.
Ja.
Og nogle steder, der har man også spist hugormen, den har også gået under navnet bakkeål.
Okay. Nå, jamen så kan...
Så den har også været på menukortet, så man kan sige... Ja, hugorm, den har god grund til at frygte mennesker og passe på mennesket.
Ja.
Vi skal så om med den vej have respekt for hugormen og også være opmærksom på, at det er en lille potentiel giftslange, som kan levere et ubehageligt bid.
Ja, men på med en gummistøvle eller en sko, der dækker lidt mere, og så ud og kigge på de sydvendte... Ja, og ud og kigge på de sydvendte solrige skråninger, så er der altså...
Ja, det er et godt sted at kigge her i marts.
Ja.
Har vi en god varme milde dage, så er det fint at komme ud. Og der er nogle første mod, så er der jo en masse ting i tilgift, man kan opleve. Det er helt sikkert. Det er nu, at fuglene bunder sig ned igen, og der er jo et med små dyr rundt omkring.
Ja, så i det hele taget bare en rigtig god forårsoplevelse, og så er det som bonus.
Det er en super oplevelse, og de fleste, jeg har selv haft med ud på tur, er dybt fascineret, når de har endelig set en hugorm, og mange er egentlig forbavset over, hvor lille den er. Hugormen er jo egentlig en lille slange. Jeg tror, den største hugorm, vi har registreret i Danmark, der var vist 82 cm. Så det er jo ikke sådan noget kæmpe dyr.
jeg skal i hvert fald ud og se, om jeg kan se en hugorm et sted, Niels. Jeg må ud i naturen og gå rundt i mine gummistøvler. Tusind tak, fordi du havde lyst til at gøre mig og lytterne klogere på hugormen, der altså kommer frem her til marts måned.
Ja, velbekomme. God tur derude.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.